Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε έναν ακόμη ιστορικό περίπατο, μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας, αλλά και την ιστορικότητα επίκαιρων θεμάτων. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Σαββοργινάκης. Λούκα, ένα τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Σούζαν Βέγκαν που κυκλοφόρησε το 1987, μας μιλάει για την ιστορία ενός κοριτσιού που είναι μια ιστορία κακοποίησης. «Μένω στον δεύτερο όροφο», λένε οι στίχοι. «Μένω πάνω από σένα». «Ναι, με έχεις ξαναδεί». «Αν ακούσεις κάτι αργά το βράδυ, κάτι σαν καυγά, σαν σύγκρουση, μόνο μη με ρωτήσεις τι ήταν». Αυτό το τραγούδι το επέλεξε η Όλγα Βερικάκη, κοινωνική λειτουργός, μέλος του ΣΚΛΕ, του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Γιατί στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες και κάποια στιγμή σκάνε και μένουμε όλοι άφωνοι με το τι μπορεί να γίνεται δίπλα μας και να μην το ξέρουμε ή να μην του δίνουμε σημασία. Καλώς ήρθατε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, κυρία Βερικάκη.
Καλώς σας βρήκα, Μαριλένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια τώρα προσπαθούμε να δώσουμε φωνή στα παιδιά, όπως αντίστοιχα έκανε η τραγουδίστρια, περιγράφοντας μια συνθήκη ενδοοικογενειακής βίας και πώς αυτό αποτυπώνεται σε μια πολυκατοικία, σε μια γειτονιά. στο πώς οι γείτονες αντιλαμβάνονται τη βία, πόσο μπλοκάρει ακόμα και τη δική τους τη φωνή, ακόμα και αν ακούν τις φωνές των παιδιών δίπλα.
Κυρία Βερικάκη, Όλγα, αυτά που ακούμε να συμβαίνουν, ιδίως όσοι βλέπουν ειδήσεις στην τηλεόραση, αλλά και όχι μόνο, ακόμα και αν δεν βλέπεις ειδήσεις, ακόμα και δεν έχεις social media, όλα αυτά συζητούνται. Είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Έχουμε τόσα περιστατικά από τη 12χρονη στον Κολωνό, από τα παιδιά στην Κιβωτό και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις που σκάνε η μία μετά την άλλη. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την εποχή μας.
Στη χώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η παιδική μεταρρύθμιση. Μιλάμε για πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις, κοινωνικές, ψυχιατρικές, αλλά η παιδική μεταρρύθμιση παραμένει ένα ζητούμενο ήδη από την εποχή των πρώτων σπιτιών του παιδιού που εγκαινιάστηκαν, τις λεγόμενες παιδοπόλεις της Βασιλικής Πρόνοιας, όπου εκεί ήταν ο χώρος φιλοξενίας και εισαγωγής παιδιών, όπου οι γονείς είτε για οικονομικούς, είτε για κοινωνικούς, είτε για πολιτικούς λόγους είχαν χάσει τη δυνατότητα να τα φροντίσουν. Τα ιδρύματα και οποιασδήποτε μορφής, αν το θέλετε, τέτοιου τύπου οργάνωση που προσπαθεί να δώσει μία λύση στη φιλοξενία ενός παιδιού, καταστρατηγεί ό,τι ξέρουμε από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Καταστρατηγεί το βασικότερο, το δικαίωμα το να πουν τη γνώμη τους για αυτό που τους αφορά, για το σχέδιο της ζωής τους. Και δεν μιλάμε μονάχα για περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται σε προνηπιακή ή νηπιακή ηλικία. Κυρίαρχα οι περιπτώσεις κακοποίησης, όπως είπατε, ή οι περιπτώσεις που βρίσκονται παιδιά σε συνθήκες παραμέλησης ή εν δυνάμει βιώνουν μια κρίση που θα αποτελέσει την είσοδό τους σε μια παρατεταμένη συνθήκη κρίσης, είναι παιδιά που είναι στην προεφηβεία εφηβεία. Άρα η γνώμη τους πρέπει, οφείλει να ακούγεται και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για οποιοδήποτε σχέδιο εξατομικευμένης παρέμβασης και αποκατάστασης. Αυτό που σίγουρα έχει αλλάξει και το βλέπουμε και εμείς και από το πεδίο της άσκησης των κοινωνικών λειτουργών είναι ότι οι περιπτώσεις είναι τόσο έντονα πολύπλοκες και έντονα φέρνουν αναταραχή στο κοινωνικό σύνολο και στο κοινωνικό ιστό γιατί πια ακούγονται, δεν κρύβονται όπως παλιότερα. Ίσως η κοινωνία της πληροφορίας, ίσως η πρόσβαση που έχουμε πια στην ταχύτητα καθημερινά στο να μαθαίνουμε τα νέα δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε. Παλιότερα ήταν πιο εύκολο, όπως και η τραγουδοποιός Σούζαν Βέγκα, να μιλάει γι' αυτό σε ένα τραγούδι, να ακούγεται όλοι να το τραγουδούν, αλλά να μην πολύ είναι φανερό για το τι αναφέρεται. Τώρα πια δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ξέρει.
Τι μπορεί να κάνει, τι θα μπορούσε να κάνει ένας κοινωνικός λειτουργός? Συνήθως, όταν στις ειδήσεις θέλουν να κάνουν ανάλυση ενός θέματος, καλούν κάποιον εγκληματολόγο ή κάποιον ψυχολόγο για να κάνει την ανάλυση. Οι κοινωνικοί λειτουργοί λείπουν από το προσκήνιο. Τι ακριβώς κάνουν?
Και αστυνομικούς αναλυτές. Έχουμε συχνά πυκνά το φαινόμενο αυτό. Ότι και αν το παρατηρήσετε γενικότερα τα μέτρα που λαμβάνονται σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των ανηλίκων είτε με τον σχολικό εκφοβισμό, τα μέτρα προστασίας τους στο ενδοσχολικό περιβάλλον, στην ενδοσχολική κοινότητα, είναι μέτρα που στηρίζονται στην καταγγελία, στην αναφορά. Κάπου να γίνει καταγγελία, κάπου να γίνει αναφορά. Κάποιος να το πάρει αυτό και να το φτάσει με βάση τον αστικό και ποινικό κώδικα στα αρμόδια όργανα, στις αστυνομικές, εισαγγελικές, δικαστικές αρχές. Δεν ακούστηκε κάποιο μέτρο που να έχει να κάνει με την ανάγκη επιτελικού σχεδιασμού ενός προνοιακού συστήματος που θα ασχολείται με το παιδί και την οικογένεια σε επίπεδο και κεντρικής διακυβέρνησης και περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης. Αυτό δεν ακούστηκε.
Δηλαδή, θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα από την πλευρά του κράτους, ώστε να μην έχουμε τόσα πολλά περιστατικά? Σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτό, υπάρχει πρόληψη?
Εμείς οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουμε περάσει μαζί με την κοινωνία από διάφορες περιπέτειες και έχουμε βρεθεί να παίζουμε πολλαπλούς ρόλους για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής. Θα μπορούσε κάποιος να πει λοιπόν είμαστε διευκολυντές, κρατούμε τους ευάλωτες ομάδες των ανθρώπων σε ένα ανεκτά κοινωνικό επίπεδο έτσι ώστε οι άλλες τάξεις των ανθρώπων να μπορούν να αντέξουν αυτή τη διαφορά και τη διαφοροποίηση. Είμαστε συνήγοροι, βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους αποτελεσματικά στο να αποκτήσουν φωνή και να αυτοοργανωθούν και εν τέλει να μην έχουν ανάγκη ούτε των κοινωνικών ούτε άλλων υπηρεσιών που τους παθολογικοποιεί και τους καθιστά SAE εξαρτημένους. Αυτό είναι μία προσέγγιση, αν το θέλετε, που δεν είμαι σίγουρη ότι είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στην τρέχουσα επικαιρότητα, στις εκπομπές που αναφέρατε, που αναζητούν ομιλητές και σχολιαστές και αναλυτές που να δώσουν εδώ και τώρα τη λύση. Άρα η κοινωνική λειτουργία, ακριβώς επειδή δεν μπορούμε τόσο επιπόλαια και ελαφρά την καρδία να μιλήσουμε και να πάρουμε μία περίπτωση και να αυθαιρετήσουμε υπονοώντας πράγματα που αφορούν το ιστορικό ενός παιδιού, μιας μητέρας, μιας οικογένειας, ενός συστήματος, μιας κοινότητας, αυθαιρετώντας και υποβάλλοντας τους θεατές, αν το θέλετε, σε μια δική μας ερμηνευτική εκδοχή. Θα είναι άλλη μια κακοποίηση των θεατών, αν όχι και των ίδιων των αναφερόμενων περιπτώσεων. Και αυτό μας καθιστά αρκετά διστακτικούς και αμφιθυμικούς, παρά το γεγονός ότι κι εγώ, όταν ξυπνώ κάθε πρωί και ανοίγω τις εκπομπές, ακούω, μα πού είναι η κοινωνική λειτουργία. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι, δεν είμαστε και τόσοι πολλοί. Είναι σίγουρα πολύ περισσότεροι αστυνομικοί στη χώρα.
Διάβασα ότι αντιστοιχεί ένας για 40.000 κατοίκους.
Ακριβώς. Καλό είναι να την αξιοποιούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οδηγίες της σε όλα τα επίπεδα και όχι σε αυτά που αφορούν τα χρηματοοικονομικά ή θέματα που έχουν να κάνουν, αν το θέλετε, με πολιτικές και μακροοικονομικές αναλύσεις, αλλά και στις κοινωνικές οδηγίες. Τις οδηγίες δηλαδή που δίνει σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που δυσκολεύονται κυβερνητικά να το διαχειριστούν, να το αντιμετωπίσουν, να το λάβουν σοβαρά υπόψη και να δεχτούν, αν το θέλετε, σε αυτό το επιτελικό κράτος να μπουν και άνθρωποι της δικής μας ειδίκευσης και να βοηθήσουν στη συνδιαμόρφωση. Είναι αρκετά περίπλοκο να σχεδιάζεις προγράμματα κοινωνικής πολιτικής χωρίς τους κοινωνικούς λειτουργούς. Θα έλεγα σχεδόν αδύνατο.
Don't give up, μη τα παρατάς, από τον Peter Gabriel και την Kate Bush. Αυτό το τραγούδι μιλάει για την ανεργία και το πόσο επηρεάζει ψυχολογικά την καθημερινότητα των ανθρώπων και την οικογενειακή του ζωή. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you. Thank you.
give up. Got to walk out of here. I can't take anymore. Gonna stand on that bridge. Keep my eyes down below. Whatever may come and whatever may go, that river's flowing. That river's flowing. Moved on to another town. Tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs.
Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only.
Πότε ξεκίνησε η κοινωνική εργασία στην Ελλάδα?
Ο προπομπός της κοινωνικής εργασίας σε όλες τις χώρες και με κατ' επέκταση και στη δική μας ήταν ότι η υποχρέωση θεσμικά του κοινωνικού συνόλου τι να κάνει, να καταβάλει φόρους. Για ποιο λόγο? Για να παρέχει βοήθεια στους φτωχούς. Άρα εμφανίζεται η ιδέα στις αστικές τάξεις ότι κάπως πρέπει οι φτωχοί να βοηθηθούν, και αυτό σηματοδοτεί ότι κάποιοι επαγγελματίες θα συνηγορήσουν γι' αυτό, φτιάχνοντας και συστήνοντας νόμους που είχαν να κάνουν με τους νόμους της φτώχειας. Έτσι ξεκινάει η κοινωνική εργασία. Οι πρώτοι επαγγελματίες επίσης που ασχολήθηκαν με την κοινωνική εργασία και στο εξωτερικό και στη χώρα, ακριβώς για να είναι φιλικοί επισκέπτες, έτσι τους ονομάζανε, ήταν γυναίκες της μεσαίας τάξης κυρίως. Και αρχικά ξεκινούν με μια εθελοντική προσφορά, με υλική βοήθεια σε άπορες, και έτσι για πολλά χρόνια και στη χώρα μας μένουμε εγκλωβισμένοι σε αυτό το μοντέλο της κοινωνικής λειτουργού, σαν να μην υπάρχει το δικαίωμα να μπει άντρας σε αυτό, που έχει κάποια χαρακτηριστικά που προέρχεται από τις μεσαίες τάξεις και που σίγουρα, αν μη τι άλλο, έχει ηθική μέσα της, διέπεται από όλες τις ενάρετες αξίες και θέλει φιλανθρωπικά να βοηθήσει τον πλησίον. Αυτό κατατρέχει, θα έλεγα, την κοινωνική εργασία, και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχουν και άλλοι κλάδοι επιστημονικοί. Όταν παραπέμπουν ένα περιστατικό στον κοινωνικό λειτουργό, στο μυαλό τους έχουν ακριβώς ότι το παραπέμπουν σε κάποιον που είναι πιο φιλικός, που θα μπορέσει να πετύχει με αυτόν τον άνθρωπο, είτε είναι ψυχικά πάσχων, είτε είναι μια γυναίκα άστεγη, είτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει ζητήματα ουσιοεξάρτησης, τον παραπέμπουν στον κοινωνικό λειτουργό που είναι πιο φίλος. Αυτό από μόνο του. Άρα είναι μια διαστρέβλωση διαγενειακή και διαχρονική που παλεύουμε πολλά χρόνια να την εξοβελήσουμε, γιατί δεν βοηθάει καθόλου στην αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Που Εννοείς ότι δεν είναι επιστήμονας?
Αφήνει υπονοούμενα ότι δεν είναι πολύ επιστημονικό αυτό που κάνετε. Δεν ανήκει στις κυρίαρχες ανθρωπιστικές επιστήμες ή πόσο μάλλον στην ιατρική επιστήμη. Είναι μια βοήθεια που παρέχεται και όχι μια δομημένη, μεθοδολογικά προσανατολισμένη διεργασία. Στη χώρα μας η εμφάνιση λοιπόν της κοινωνικής εργασίας συμπίπτει και με την πρώτη ίδρυση του Αμερικανικού Κολεγίου το 1945. Άρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάπως μέσα σε όλα όσα προέβλεψε το σχέδιο Marshall, προέβλεψε και αυτό. Και θα λέγαμε ότι για αρκετό καιρό, βάσει αυτού του μοντέλου, εκπαιδεύτηκαν πολλοί κοινωνικοί λειτουργοί. Αυτή η σχολή έκλεισε οριστικά το 1975.
Άρα το πήρες στο κολέγιο.
Πήρες στο κολέγιο. Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας λοιπόν αρχίζει και αυτό, παράλληλα με την εκπαίδευσή του, να λειτουργεί σαν ένα κεντρικά κατευθυνόμενο σύστημα παροχής κυρίως χρηματικών επιδομάτων, παροχών σε είδος, που στηρίζεται ως επιτοπλίστων στην παρέμβαση του δημόσιου τομέα. Έτσι. Για τον ιδιωτικό τομέα αφήνει, και αυτό εξακολουθεί και ισχύει ως τώρα, αφήνει περιθώριο να ασχοληθούν με περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν κατορθώνουν να ενταχθούν στο δημόσιο. Άρα δεν καταφέρνουν να πάρουν τη βοήθεια από το δημόσιο. Οπότε εκεί αφήνει περιθώριο στους ιδιώτες. Και θα δούμε ότι και στην παιδική προστασία έχει αφήσει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο στην ιδιωτική πρωτοβουλία να καλύπτει την ανάγκη φιλοξενίας παιδιών. Και όχι μόνο στις ιδιωτικές οργανώσεις, αλλά και στις εκκλησιαστικές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, έτσι. Πώς μπορείς να ελέγξεις, εφόσον ο καθένας έχει ένα δικό του τρόπο να θεωρεί ότι παρέχει τις πιο καλές υπηρεσίες για ένα παιδί, για έναν έφηβο.
Μιλάς τώρα για μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για εκκλησιαστικά ιδρύματα. Που μέχρι πρότινος, που υπήρξε και η σχετική τροπολογία, οι προδιαγραφές λειτουργίας τους δεν ήταν ενιαίες, κανείς δεν τους το απαιτούσε να είναι ενιαίες. Στη χώρα μας, ο σχεδιασμός, αν το θέλεις, το ότι θα πρέπει να έχουμε ένα εθνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας, ξεκινάει και αποκτά υπόσταση το 1990. Ακολουθεί με έναν τρόπο το μοντέλο στην υγεία, που έχουμε την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγεία. Λέει με ποιο τρόπο θα πρέπει να συνεργάζονται οι φορείς μεταξύ τους. Ακόμα όμως είναι ζητούμενο να συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο. Ακόμα είναι ζητούμενο με ποιο τρόπο μπορεί να παρεμβαίνει επιτελικά και να εποπτεύει αποτελεσματικά όλους αυτούς τους φορείς και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Βλέπουμε ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών. Βλέπουμε δηλαδή ότι παρά τις καλές ενδεχομένως προθέσεις, και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω την οποιαδήποτε πολιτική βούληση ότι έχει μια καλή πρόθεση να παράξει καλή κοινωνική πολιτική, δεν ξεκινάει από το σχεδιασμό αυτής. Ξεκινάει από τη χρηματοδότηση, δηλαδή βρήκαμε αυτούς τους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε αυτή την πρόταση, ας τη χρηματοδοτήσουμε και θα δούμε πώς θα πάει.
Αποσπασματικά τελείως.
Αποσπασματικά και με μια προσπάθεια να απαντήσουν πρόσκαιρα στο ζήτημα. Στην Ελλάδα λοιπόν το κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης, για να το ολοκληρώσω επειδή το ξεκίνησα, έχει περάσει αρκετές συμπληγάδες, δηλαδή μετά το Πίρς έχουμε το 48 που μπαίνει η ΧΕΝ, η Χριστιανική Ένωση Νεανίδων, και ιδρύει τη Σχολή της Κοινωνικής Πρόνοιας. Το 1957 έχουμε τη Σχολή της Κοινωνικής Πρόνοιας των Διακονισών, της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας. Μέχρι και το 19 έχουμε στη τριτοβάθμια εκπαίδευση τρία τμήματα που ανήκουν στα ΤΕΗ, με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί ακόμα συναντούμε στο δημόσιο τομέα υψηλά ιστάμενους να αναφέρονται σε συναδέλφους μου που είναι απόφοιτοι του κλάδου αυτού ως κατώτεροι της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι ξεχνούν ότι το ίδιο το κράτος δεν προσέφερε τότε πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και πολύ πρόσφατα λοιπόν, μετά από πολύ κόπο, και θα έλεγαμε και αρκετές τρικλοποδίες που προσπάθησαν άλλοι κλάδοι να βάλουν, έχουμε πλέον τα τέσσερα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα. Θα έλεγα σε ένα ακαδημαϊκό επίπεδο φαίνεται ότι υπήρχε μία αμφιθυμία και σίγουρα μία τεράστια αμφισβήτηση στο να αποδεχτούν οι ακαδημαϊκοί του πανεπιστημιακού χώρου στους κύκλους τους την κοινωνική εργασία ως ένα ισότιμο ακαδημαϊκό και ξεχωριστό πεδίο σπουδών. Πολύ μεγάλες αντιστάσεις. Feeling small.
when you're on the street. When evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes
ένα αγαπημένο κομμάτι. Ο τίτλος μεταφράζεται «Η γέφυρα πάνω από ταραχώδη νερά», που νιώθω ότι αντικατοπτρίζει αυτό ακριβώς που η κοινωνική λειτουργία, συνάδελφοί μου και εγώ, βρίσκουμε καθημερινά στη ζωή την επαγγελματική. Ανθρώπους που πρέπει να αντέξουν στην ιδέα ότι η ζωή τους, καθώς ρέει, θα περάσει διάφορες κρίσεις και γεγονότα που μπορεί να τους παλινδρομήσει, να τους καθυλώσει, αλλά η επαφή με έναν επαγγελματία στο χώρο της κοινωνικής εργασίας είναι σαν να λειτουργεί για αυτούς ως μια γέφυρα ζωής. Οπότε αυτό ήταν ένα κομμάτι που πολλά χρόνια το αγαπούσα και μου ερχόταν στο μυαλό ότι είχε ένα νόημα αυτό που έχω σπουδάσει, αυτό που κάνω στη ζωή.
Έχεις περάσει και από νοσοκομείο.
Έχω εργαστεί για πολλά χρόνια σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας. Την ίδια στιγμή νιώθεις και αφόρητη μοναξιά. Και στην προσπάθειά σου να συνηγορήσεις και να περάσεις μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις περιπτώσεις των ανθρώπων που χρειαζόντουσαν υποστήριξη και ιδιαίτερα στην ψυχική υγεία, έπρεπε να λειτουργεί συνέχεια ως μια γέφυρα, σαν ένας διαμεσολαβητής, όχι μονάχα ανάμεσα στη ζωή του ασθενή και στον εξωτερικό κόσμο, στην εξωτερική του πραγματικότητα, αλλά και στην εσωτερική πραγματικότητα, στην κοινότητα αυτή την ιατρική που ερχόταν να συναντήσει. Και που η Δανάη Παπαδάτου το έχει περιγράψει ως την προεργασία του παραπαρασκευαστικού θρήνου. Γιατί και μόνο το ότι βρίσκεσαι σε ένα χώρο που χάνεις την απώλεια του ελέγχου της ζωής σου, κάποιοι άλλοι πρέπει να αποφασίσουν για σένα, να σε διαγνώσουν, να σε ταξινομήσουν, να σου δώσουν μια θεραπεία που να είναι δεδειγμένη για το πρόβλημα της υγείας σου, μπαίνεις ήδη σε μια πένθυμη διεργασία. Και εγώ αυτό το κομμάτι, αυτό το πένθος έπιανα από την αρχή και βοηθούσα τους ανθρώπους, ή τουλάχιστον αισθανόμουν ότι συμπλέω μαζί τους σε αυτό το ταξίδι. Γι' αυτό και το Bridge Over Troubled Water έχει αυτή τη σημειολογία, ότι αυτό που περνάς δεν είναι μια κρίση που αφορά μόνο εσένα. Αφορά και εμένα που είμαι εδώ για να σε εξυπηρετήσω, να εξυπηρετήσω πιο πολύ την ανάγκη σου να μην νιώθεις ότι είσαι μόνος.
Άρα, πού θα μπορούσαν οι κοινωνικοί λειτουργοί να βοηθήσουν? Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι σε σχολεία, σε δήμους, σε νοσοκομεία?
Δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά οποιοδήποτε προσπάθεια προνοιακής φροντίδας, κοινωνικής προνοιακής φροντίδας, χωρίς τους κοινωνικούς λειτουργούς. Και δεν μπορεί αυτό να γίνεται ευκαιριακά, γιατί τώρα βρήκαμε αυτή τη δυνατότητα χρηματοδότησης, θα περιμένουμε να δούμε. Ή, ξέρω εγώ, θυμάμαι με το προσφυγικό το 2015, θα έλεγε τότε κανείς ότι το 2015 λύθηκε το εργασιακό ζήτημα των κοινωνικών λειτουργών. Αλλά όσο γρήγορα έγινε αυτό, τόσο ξεφούσκωσε μετά από χρόνια. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει την εμπειρία της εργασίας εκεί ήρθαν αντιμέτωποι με φοβερές περιπτώσεις και εκμετάλλευσης και αναξιοποίησης του δυναμικού τους και μιας κακής χειραγώγησης από ανθρώπους που είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα κονδύλια και τα λοιπά και να προσλάβουν κόσμο και να λειτουργούν με τον τρόπο που πιστεύανε καλύτερα για να απορροφήσουν αυτούς τους πόρους.
Τι κάνει ο κοινωνικός λειτουργός? Πρέπει κάποιος να τον καλέσει?
Θα μπορούσα να πω ότι δεν έχει αυτή την ίδια ευκολία όταν κάποιος αρρωστήσει, ξέρει, θα πάρει τηλέφωνο τον γιατρό του, τον οικογενειακό ή θα απευθυνθεί σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών για να αντιμετωπίσει το έκτακτο. Κοινωνικοί λειτουργοί αφενός απασχολούνται σε διαφορετικά πεδία δράσης, ενώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε δομές παιδικής προστασίας, σε δομές όπως ανέφερα πριν, στο προσφυγικό, στο μεταναστευτικό, στα νοσοκομεία, στον χώρο της ψυχικής υγείας, αλλά είναι κομμάτι, είναι μέρος μιας οργανωμένης υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών. Άρα το ζητούμενο, αυτό που με ρωτάτε, είναι ο πολίτης, ανάλογα με αυτό που αντιμετωπίζει, ως γονέας, ως εργαζόμενος, άνεργος, ως άνθρωπος που μπορεί να βρεθεί σε μια συνθήκη έντονου στρες μετά από μια περίπτωση που έχει βιώσει ενδοοικογενειακή βία, ξέρει πού θα απευθυνθεί, σε ποια δηλαδή υπηρεσία. Γιατί δεν είναι το ζητούμενο να απευθυνθεί στον κοινωνικό λειτουργό. Ευτυχώς εμείς κοινωνικοί λειτουργοί δεν έχουμε αυτή την απέτηση να μας βρίσκουν με το όνομά μας, ας πούμε, με την ειδικότητα. Θέλω αυτήν. Γιατί έχω μάθει ότι είναι η καλύτερη στο είδος της. Εμείς θέλουμε να ανήκουμε στην υπηρεσία, θέλουμε να ανήκουμε στη δομή. Άρα να βοηθούμε τον άνθρωπο να έρχεται αντιμέτωπος με μια οργανωμένη συνθήκη, με μια κοινότητα. Και την ίδια στιγμή, μέσα από την διαχείριση και του αιτήματός του και τον τρόπο που μπορείς να τον ακούσεις και να μπορέσεις να κατανοήσεις ποιο είναι τελικά το αίτημα, είναι αυτό που ήρθε ή υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που έρχεται, να τον ενισχύσεις και να πορευτεί, να συνδιαλλαγεί με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αρχίσει να βρίσκει τις θεραπευτικές του λύσεις. Η κοινωνική εργασία έχει αυτή τη διτή υπόσταση, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο με αυτό που λέει αν δεν καταλάβουμε από πού προέρχεται. Γιατί το λέει αυτό που λέει ή γιατί βιώνει αυτό που βιώνει. Σε περιπτώσεις όμως που οι άνθρωποι βιώνουν ακραίες συνθήκες, κακοποίηση, εκμετάλλευσης, σεξουαλικά αδικήματα, αδικήματα που εμπίπτουν τέλος πάντων στον ποινικό κώδικα, χρειάζεται η άμεση παρέμβαση. Και έχει η χώρα μας εκπαιδευτεί σε μοντέλο διατομιακής συνεργασίας σε ό,τι έχει να κάνει με περιπτώσεις άμεσης παρέμβασης όταν έχουμε ενδοοικογενειακή και ενδοσυντροφική βία? Έχει, θα σας πω. Έχουν χρηματοδοτηθεί φορείς, μέσα σε αυτούς και η ελληνική αστυνομία, να εκπαιδευτούν στελέχη σε προγράμματα διατομιακής ανταπόκρισης που ισχύουν σε άλλες χώρες, όπου όταν συμβαίνει κάτι, μέσα στο πρώτο λοιπόν 24ωρο, αυτό ακριβώς καταγράφει το περιστατικό, η αστυνομία. Α, όταν υπάρχουν παιδιά είναι ο κοινωνικός λειτουργός, όταν υπάρχει αυτό εκείνο, φεύγει ο δράστης, προστατεύεται η γυναίκα. Υπάρχει ένα σύστημα λοιπόν, ανήκει σε μια οργανωμένη συνθήκη, το γνωρίζει από την αρχή, έχει μια υπόσταση λοιπόν αυτή η συνεργασία της, είναι εξατομικευμένη η παρέμβαση και είναι μια ομάδα που δουλεύει μαζί της και συνεχίζει να δουλεύει μαζί της. Γιατί εδώ οι άνθρωποι έχουμε αυτή την τεράστια αγωνία, το κράτος να ανταποκριθεί στην κρίση. Το μετά την κρίση ποιος θα το ανταποκριθεί? Δηλαδή πρόσφατα με συγκλώνησε και ακούγοντας ανθρώπους που έχουν απολέσει τους συγγενείς τους και τα παιδιά τους στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, που σε κάποια εκπομπή αναρωτιόντουσαν ποιος ασχολείται με τη θεραπεία του τραύματος του δευτερογενούς, που δεν είναι ακόμα δευτερογενές, θα αργήσει πολύ να γίνει δευτερογενές όσο αυτή η υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε μια εξέλιξη και δεν υπάρχουν απαντήσεις και οι συγγενείς βιώνουν τέτοια απαξίωση σε σχέση με τα αιτήματά τους. Ποιος ασχολείται? Είναι ευθύνη των ανθρώπων να αναζητήσουν λοιπόν με ιδιωτικά μέσα τη θεραπεία τους. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, δολοφονιών γυναικών, όπου ανήλικα παιδιά μπαίνουν στην ευθύνη και στην εποπτεία και στην κηδεμονία συγγενών τους, με το καθεστώς είτε της Επιτροπής Ανηλίκου είτε της Συγγενικής Αναδοχής. Στην περίπτωση που έχουμε τη Συγγενική Αναδοχή, ακριβώς επειδή εμπλέκονται οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων, είτε από τις περιφέρειες της χώρας μας, είτε από τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, εκεί μπορεί να φανούμε και να σταθούμε τυχεροί και να έχουμε μια διαπιστημονική ομάδα. Σε περιπτώσεις όπου οι συγγενείς μόνοι τους παίρνουν την ευθύνη να λειτουργήσουν προστατευτικά για τα ανήλικα τέκνα, ποιος ασχολείται με αυτούς ή με ποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν μια υπηρεσία που θα είναι το σημείο αναφοράς τους? Άρα το κομμάτι που έχει να κάνει με τη συνέχεια της φροντίδας επίσης είναι ένα στοιχείο που εμείς έχουμε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια από την εμπειρία μας ότι απουσιάζει. Και η πρόληψη, αλλά και το συνεχές μετά της φροντίδας.
Εκεί που οι δρόμοι δεν έχουν όνομα.
Επίσης το 1987 ένας από τους αγαπημένους τραγουδιστές έγραψε, μιλώντας γι' αυτό σε μια εφημερίδα, είπε ότι αναγνωρίζει, σε αντίθεση με άλλα πράγματα, ότι σε έναν ιδεατό κόσμο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διαχωρισμοί. Άρα σε έναν ιδεατό κόσμο δεν χρειαζόμαστε ονόματα στους δρόμους. Και υποφέρουμε πολύ από τους διαχωρισμούς. Και πριν αυτό που έλεγα, αυτό ακριβώς έλεγε, ότι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι, ταξινόμηση των ανθρώπων σε κατηγορίες. Ο φτωχός, τα θύματα της βίας, ο ανήλικος παραβάτης, οι ανήλικοι κακοποιημένοι. Με αυτόν τον τρόπο, με την ταξινόμηση, δεν πετυχαίνεις την εξατομίκευση. Ανωνυμοποιείς τους ανθρώπους και την ίδια στιγμή τους κατηγοριοποιείς. Αυτό λοιπόν που η κοινωνική εργασία προσπαθεί να αλλάξει έχει να κάνει με το να μην βάζουμε ταμπέλες, αλλά να μπορούμε κάθε άνθρωπο να τον αντιμετωπίσουμε στην ολότητά του, στην υπόστασή του, να τον οδηγήσουμε στην αυτοπραγμάτωση τη δική του, αυτή που αυτός αντέχει, όχι την προδιαγεγραμμένη.
Θεωρείτε ότι τα ιδρύματα δεν είναι ο κατάλληλος τόπος για ένα παιδί?
Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας επιστήμονας σε αυτή τη χώρα ή σε άλλη που να θεωρεί το αντίθετο. Και δεν έχει να κάνει με το ότι η χώρα μας έτσι πολύ πρόσφατα δεσμεύτηκε και νομοθετικά με την ευρωπαϊκή εγγύηση για το παιδί. Έχουμε δεσμευτεί μέχρι το 2030 να κλείσουμε τα ιδρύματα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε αυτό, πάντως έχει υπάρξει αυτή η δέσμευση, η εθνική.
Και πού να πάνε αυτά τα παιδιά?
Πού να πάνε? Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αν μπορούμε να αξιολογήσουμε με ποιο τρόπο θα σταματήσει αυτή η εισρωή των παιδιών στο σύστημα αυτό. Και για να συμβεί αυτό χρειάζομαστε σίγουρα πολύ δυνατές κοινωνικές υπηρεσίες στην κοινότητα. Την ίδια στιγμή μια συνθήκη έντονα κακοποιητική μπορεί να βιώνει ένα παιδί που μένει σε μια εργατική περιοχή. Όμως γνωρίζω πολλές περιπτώσεις από συναδέλφους που έχουν έρθει αντιμέτωποι με περιπτώσεις βίας ανηλίκων που μένουν σε μια αστική ή μεγαλοαστική συνοικία. Άρα η κάθε κοινότητα έχει τα δικά της θέματα να διαχειριστεί. Και επομένως ένας ισχυρός πόλος, αν το θέλετε, ύπαρξης κοινωνικών υπηρεσιών μπορεί να εξατομικεύσει και να πει τι συμβαίνει εκεί. Με ποιο τρόπο μπορεί να δημιουργήσει προγράμματα πρόληψης, να εμπλέξει στην κοινότητα λοιπόν παιδιά. Θα μπορούσα να σας πω χιλιάδες παραδείγματα από σχολές γονέων, κατασκηνώσεις, βιωματικά εργαστήρια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δουλέψεις στην κοινότητα. Και στην πραγματικότητα να δώσεις έτσι φωνή στους ανθρώπους, να δημιουργήσουν συνθήκες ευμάρειας για τον εαυτό τους, ψυχικής ευμάρειας εννοώ και όχι μόνο υλικής. Για περιπτώσεις ανηλίκων που χρειάζονται οπωσδήποτε να βρεθούν σε ένα προστατευτικό περιβάλλον. Υπάρχουν άλλα μοντέλα, ρωτάει κανείς. Υπάρχουν. Και υπάρχουν, σίγουρα δεν θα τα ανακαλύψουμε ούτε αυτά εμείς ως πρώτη χώρα. Και δεν ξέρω αν θα τα κοπιάρουμε σωστά, γιατί κάνουμε και κακές κόπιες. Υπάρχουν μοντέλα, υπάρχουν μικρές δομές που έχουν ακριβώς τον προσανατολισμό, το να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια προσωποκεντρική προσέγγιση, όπου οι ανήλικοι να έχουν τον προσωπικό τους χώρο, δυνατότητες να υποδεχτούν άλλα παιδιά, να δημιουργηθούν δηλαδή συνθήκες που να προσομοιάζουν όσο το δυνατόν σε μια συνθήκη οικογένειας. Ποιες περιπτώσεις όμως θα βρεθούν εκεί? Αυτό που αναφέρουν τα διεθνή και ευρωπαϊκά λοιπόν δεδομένα είναι ότι αυτός ίσως είναι ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης περιπτώσεων εφήβων. Είναι δυνατόν ένα παιδί 5 ετών μαζί με το αδερφάκι του 6 να μπαίνει σε ίδρυμα και όχι σαν άδοχη οικογένεια? Και όμως γίνεται στη χώρα. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα νόμο, πρόσφατα όμως και αυτόν ψηφίστηκε, γι' αυτό δεν θέλω να είμαι πολύ αφοριστική. Μόλις το 2018 έγινε μια αναμόρφωση του πλαισίου για το κομμάτι της υιοθεσίας και της αναδοχής. Ακόμα και η κουλτούρα της χώρας και των ανθρώπων εδώ δυσκολεύεται να αποδεχτεί την ιδέα ότι η ανάδοχη φροντίδα δεν σημαίνει οριστικά απομάκρυνση του παιδιού από τη βιολογική οικογένεια, ότι αποκόβονται οι δεσμοί. Υπάρχει αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κάποιος κάνει αίτηση για να αποκτήσει την φροντίδα ενός παιδιού, γιατί επιθυμεί μάλλον να έχει τη φροντίδα ενός παιδιού, και την ίδια στιγμή έχει πάντοτε στο μυαλό του, ίσως σαν δεύτερη-τρίτη σκέψη, τη μονιμότητα στη σχέση. Που αυτό είναι ως ένα βαθμό φυσιολογικό. Από την άλλη, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη φωνή των αναδόχων γονέων μας, των υπέροχων αναδόχων γονέων, που έχω γνωρίσει μερικούς εκπροσώπους τους και είναι συγκινητική και η δέσμευσή τους σε αυτό και το πόσο έχουν ενδοβάλει μέσα τους την ιδέα της φροντίδας και έχουν έρθει οι ίδιοι αντιμέτωποι με το σύστημα. Πολεμούν αυτοί το ιδρυματικό σύστημα. Πολλές φορές και πολύ περισσότερο από ότι οι εργαζόμενοι του. Λειτουργούν ακόμα πιο υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών. Το τραγούδι αυτό που γράφτηκε και τραγουδήθηκε από δύο φίλους στην πραγματικότητα, το Freddie Mercury και τον David Bowie, ίσως ταιριάζει με αυτό που λέγαμε πριν, σε ό,τι έχει να κάνει με τη βούληση. Ότι όταν οι άνθρωποι που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο συνυπάρχουν, μπορούν να γράψουν και να τραγουδήσουν υπέροχα. Και δεν είναι τυχαίο το ότι μιλάνε για ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την πίεση που βιώνουμε και με ποιο τρόπο μπορεί ο ένας να υποστηρίξει τον άλλον έτσι ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπός της που έχει στην καθημερινή μας ζωή. Οπότε το Under Pressure είναι ένα κομμάτι που επίσης ταιριάζει στον κλάδο.
Είπες πριν ότι αν υπάρχει βούληση, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Mm. Τι θα μπορούσε να αλλάξει συγκεκριμένα? Π.χ. και επανέρχομαι στα ιδρύματα, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά που στην αρχή μας φαίνεται ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και μετά βλέπουμε τι συνέβαινε μέσα. Ποιος θα μπορούσε να ελέγξει? Κάποιος θα έπρεπε να ελέγξει από το κράτος.
Μιλάμε τώρα για το κομμάτι που έχει να κάνει με τον έλεγχο της ποιότητας και των παρεχομένων υπηρεσιών όλων αυτών των δομών. Και ιδιωτικών και δημόσιων όμως. Γιατί σημαντικό είναι σε ένα οργανωμένο και σωστά ευνομούμενο επιτελικό κοινωνικό κράτος όλες οι οργανώσεις που ασχολούνται με το κομμάτι της παιδικής προστασίας χρειάζεται να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές λειτουργίας. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε όλο αυτό το οπλοστάσιο που μας βοηθάει να έχουμε σωστές αρχές και κανόνες λειτουργίας για τις ευαίσθητους αυτούς χώρους που παράγουν πρόνοια. Γιατί αυτό είναι το παραγόμενο προϊόν. Η πρόνοια. Η πρόνοια εποπτεύεται? Ναι. Από ποιους? Πάλι από κοινωνικούς λειτουργούς. Πότε σκέφτηκε το κράτος ότι θα πρέπει να δημιουργήσει μια συνθήκη που να εποπτεύει όλες αυτές τις οργανώσεις? Το 95 το σκέφτηκε, το 96, 2024. Πώς είναι αυτή η κοινωνική λειτουργία που καλούνται να παίξουν αυτό το ρόλο στις περιφέρειες και στις περιφερειακές ενότητες της χώρας? 100. Άρα οι γοργοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν συμβαδίζουν με τους γοργούς ρυθμούς δημιουργίας προνοιακών δομών και υπηρεσιών, είτε πρόληψης, είτε παρακολούθησης μιας περίπτωσης, είτε αποκατάστασης, για αυτό που λέγαμε για τη συνέχεια της φροντίδας. Κάποιος είναι αυτός που θα πρέπει να προβλέψει ότι δεν επαρκεί. Και αυτό φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε και αυτό η κοινωνική λειτουργία.
Τώρα, με υποθέσεις όπως η 12χρονη κοπελίτσα στο Κολωνό, να. Εκεί θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι άλλο? Θα μπορούσε το κορίτσι να έχει γλιτώσει από όλα αυτά τα βάσανα πιο πριν, αν κάποιος έκανε καλά τη δουλειά του, αν οι πολίτες είχαν ανοιχτά τα μάτια?
Για να δούμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα, γιατί και εμένα και όλους μας μάλλον μας απασχολεί. Και αν το σκεφτούμε, μας απασχολεί, Γιατί σε ένα συλλογικό επίπεδο μπαίνουμε όλοι στη διαδικασία της ατομικής ευθύνης. Τι δεν έχω κάνει εγώ σωστό. Άρα σαν να έχουμε πιστεί ότι τα πράγματα είναι έτσι και ότι κάτι εμείς δεν καταλάβαμε. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολλά πράγματα στην περίπτωση και της νεαρής ανήλικης που το βίωμά της ενδεχομένως ξεκινάει από πολύ νωρίτερα όταν ήταν ακόμα σε μια λανθάνουσα φάση αναπτυξιακά. Άρα μιλάμε όμως μόνο για αυτήν, γιατί αυτή ανήκει σε ένα δίκτυο, σε ένα σώμα οικογενειακό, όπου μέσα υπάρχουν παιδιά όλων των ηλικιακών κατηγοριών, όλων των φασμάτων. Αυτό που θα μπορούσε λοιπόν να έχει γίνει είναι σε αυτή τη γειτονιά και σε κάθε γειτονιά οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτήν. Και η μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη σίγουρα δεν προκύπτει μονάχα με την κάλυψη των υλικών αναγκών. Αυτό που λέγαμε λίγο και στην αρχή, ότι το κοινωνικό προνοιακό κράτος ή αν το θέλετε τα κυβερνητικά σχέδια θεωρούν ότι η επιδοματική πολιτική, οι δομές κατά πολέμησης της φτώχειας, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά σεσί, τα κοινωνικά παντοπολία είναι ικανά ή μέσω των κέντρων κοινοτήτων η λήψη του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος για τους δικαιούχους είναι ικανό να σταματήσει, να ανακόψει την επικινδυνότητα που μπορεί να δημιουργήσει στην κοινωνική συνοχή όλο αυτό το σώμα των ευάλωτων. Είναι? Δεν φαίνεται να είναι. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό στο επίπεδο γειτονιάς, σε επίπεδο κοινότητας, με ποιο τρόπο οι άνθρωποι που βιώνουν τη μεγαλύτερη δυνατή κρίση στη ζωή τους, είτε είναι ενδοοικογενειακή, είτε είναι οικονομική, είτε είναι εργασιακή, να γνωρίζουν ότι θα πάρω τηλέφωνο, θα κλείσω ραντεβού και θα έρθω σε επαφή με αυτή την κοινωνική υπηρεσία για να το συζητήσω. Είναι κατά τη στοιχεία. Έχω πυρετό. Δεν είναι στο συλλογικό ασυνείδητο αποδεκτό ότι θα πρέπει να επισκεφτώ γιατρό μετά την παρατεταμένη εμπείρετη φάση. Αυτό ακριβώς λοιπόν χρειαζόμαστε να μπει μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων. Βιώνω μια παρατεταμένη οικονομική, κοινωνική, προσωπική κρίση. Έχω μια σχέση η οποία διαλύεται, ας πούμε και μένω μόνη μου, χωρίς εργασία, με την ευθύνη ανηλίκων παιδιών. Και αυτό παρατείνεται, κρατάει πάνω από ένα μήνα. Δεν μπορώ, δεν έχω τις άμυνες, δεν έχω τις αντιστάσεις να το αντέξω, δεν έχω υποστηρικτικό δίκτυο. Πού πηγαίνω? Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει. Και όχι μόνο για την περίπτωση αυτής της οικογένειας και των παιδιών της, όλων των οικογενειών. Γιατί η πεμπτουσία της κοινωνικής εργασίας είναι ότι καθολική και οριζόντια. Δεν έχει διακρίσεις.
Και τώρα πού πηγαίνει?
Τώρα πηγαίνει στην αστυνομία, που είναι από ό,τι φαίνεται η πιο καθολική υπηρεσία. Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαν να διεκδικήσουν τα πιο ανώτερα στελέχη τους, να διεκδικήσουν από μόνοι τους την στελέχωση των τμήματων, ιδίως των τμήματων ενδοοικογενειακής βίας, με διεπιστημονική στελέχωση. Αλίμονο αν παραμένουμε στο στεγανό ότι σε αυτά τα τμήματα τα στελεχώνουν προσωπικό ένστολο. Άρα δεν έχουμε δυνατότητα πρόσληψης πολιτικού προσωπικού που να έχει την εξειδίκευση είτε στην κοινωνική εργασία, είτε στην ψυχολογία και σε άλλες ειδικότητες συναφείς.
Αυτό που κρατάω είναι ότι μας εξήγησες ότι δεν φτάνει μόνο ο αστυνομικός και ο γιατρός της γειτονιάς για την ομαλή ζωή στην κοινότητα.
Χρειάζεται να υπάρχει και ο κοινωνικός λειτουργός της γειτονιάς και να γνωρίζεται και με τον γιατρό και τον αστυνομικό της γειτονιάς, θα έλεγα. Και αυτοί μεταξύ τους πρέπει να υπάρξουν ως κοινότητα.
Όλγα Βερικάκη, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας και μας μίλησες για την κοινωνική εργασία. Ακούσαμε πολλά και σημαντικά που δεν γνωρίζαμε, τουλάχιστον εγώ.
Και εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι λίγες φορές που μας δίνεται η ευκαιρία να ανοίξουμε πράγματα, να συμβολοποιήσουμε τη σκέψη μας. Ένιωσα ότι μου επέτρεψες να πω την ιστορία. Και αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε στους ανθρώπους που έρχονται και μας απαντούν και ζητούν την προσοχή μας μέσα από τη συνεργασία. Χρειαζόμαστε και σε αυτούς να τους δώσουμε χώρο να πούν την ιστορία. Οπότε μπήκα λίγο σε αυτή τη θέση.
Με τι τραγούδι θα κλείσουμε?
Θα κλείσουμε με το τραγούδι της John Osborne, «Αν ήταν ο Θεός ένας από μας». Καλεί τον ακροατή λοιπόν να σκεφτεί πώς ένας άνθρωπος θα μπορούσε να συνδεθεί με κάποιον που έχει τη μορφή του Θεού. Αποτυπώνει λίγο και αυτή την αίσθηση ότι όσοι ασχολούμαστε με το χώρο της υγείας, ψυχικής υγείας, της πρόνοιας, κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, γιατροί και άλλοι ειδικοί, πρέπει να μπορούμε να ακούμε και να δίνουμε χώρο σε κάποιον. Και αυτό το τραγούδι το ενισχύει.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Από τον Νίκο Σαββουργινάκη, τη Μαρλένα Κατσίμη και την Όλγα Βερικάκη. Γεια σας.
Heaven and in Jesus and the saints and all.